Hei og velkommen til denne episoden av podcasten min, Mamma Hjerte, med psykolog Ingvild. Og ja, Ingvild, det jo meg, og jeg psykolog. Og jeg har funnet ut at svangerskap, fødsel, spedbarnstid, det det mest spennende og givende og ja, meningsfulle jeg kan jobbe med som psykolog. Så det har jeg gjort nå i over 10 år, og har gjort det mer og mer gjennom de her årene. Så nå, i 2022, så gjør jeg det på ganske mange forskjellige måter. Deler en god del på Instagram, for jeg synes det er veldig artig å få del liksom, bittesmå snutter med psykologisk forståelse, litt tips, litt triks som kan være fin å ha med seg på mammareise gjennom graviditet og fødsel og mammalivet. Og så er jeg her for kvinner i hele landet gjennom mammakurs.no. Der har jeg kurset Min fødsel, som jeg har spesielt utviklet for deg som er redd for å føde. Sammen med jordmor, doula og fysioterapeut. Og så har jeg Mamma Hjerte medlemsportal, som er et fellesskap og en psykologisk verktøykasse, der du får hjelp til å forstå deg selv, det du kjenner på, og så kan få hjelp til å støtte deg selv og få mer forståelse og hjelp fra dem du har rundt deg, når du møter på utfordringer som mamma til en baby. For dem er det en god del av, kan være. Og min erfaring er at det ikke alltid er så mye forståelse og kunnskap der ute om de psykologiske sidene ved det å bli mamma og de utfordringene vi da kan møte på. Så jeg ønsker veldig gjerne å dele av min erfaring, min kunnskap i mammahjertet, og i tillegg så er det jo et veldig fint og støttende fellesskap, der vi treffes til digitale mammahjertetreff, har tema uka, jeg er tilgjengelig, kan svare på spørsmål, og vi er her for hverandre, og det er veldig fint, fordi i og med at det er digitalt, så kan du jo bo hvor som helst i landet, men likevel få være med. Og jeg holder en del foredrag for folk, både fagfolk og andre folk. Og jeg har nå også startet Klinikk Partum, fordi jeg har hatt mye samtaler opp gjennom de her årene med kvinner og par. Og i forbindelse med at jeg skal begynne på et forskningsprosjekt om traumatiske fødselsopplevelser, så har jeg jo skjønt at jeg må trappe litt ned på det å ha samtaler, men jeg vet at det er et stort behov, og det er, tenker jeg, viktig det å få god hjelp raskt når vi har det krevende som gravid eller spedbarnsmamma. Så nå har jeg fått med meg en veldig fin gjeng med erfarne og engasjerte psykologer som har spesialkompetanse på det vi kan møte på av utfordringer i denne livsperioden. Og i tillegg kvinnehelse mer generelt, med for eksempel vulvodyni, endometriose, andre kvinnehelseutfordringer. Så Klinikk Partum er på trappene, har så vidt begynt, og mer skal det bli gjennom det kommende året. Men nå er jeg jo her for å dele noen tanker jeg har rundt det her med jul, for nå, i hvert fall her og nå, her jeg sitter, er det 20. desember. Du som hører på, kanskje rekker du å få med deg denne episoden før det har blitt jul, kanskje hører du på den underveis i jula, eller kanskje driver du og lander litt etter jula, og vi har kommet inn i det nye året, og det jeg ønsker å bidra med er litt hjelp til å være litt raus med seg selv, som gravid eller spedbarnsmamma i forbindelse med jul. Og hvorfor jeg tenker det er viktig, det skal jeg si litt om. Men det er jo ikke det at jeg tenker at jul er er noe negativt i seg selv. Men det er jo sånn at som psykolog så bryr jeg meg jo veldig om de utfordrende sidene ved ting. Så det er der jeg har mitt fokus, så det er ikke for å være en sånn der grinebiter og være anti-jul, det er det på ingen måte. Men jul har med seg noen utfordringer som vi kan kjenne litt ekstra på når vi er gravid eller mamma til en baby. For jul, det handler jo mye om tradisjon. Det å gjøre ting igjen, gjøre det samme igjen, ting skal være likt. Det handler mye om å bygge opp forventninger. Vi gjør ganske mye med tanke på det som kommer. Ikke sant? Alle forberedelsene, både med mat og pynting og gaver og så videre. Så er det jo, for det skal liksom bygge seg opp da, mot julaften og juledagen. Og så er jo jul veldig mye følelser. Vi skal kose oss, vi skal være sammen, vi skal være glad, vi skal være glad i hverandre, vi skal kjenne på spenning, takknemlighet. Det er mange forventninger om følelser knyttet til jula. Så de her tingene, det med tradisjon, ting skal gjentas, ting skal være likt og fast, forventningene og følelsene, det er jo i utgangspunktet ikke sant, gode, fine ting, men er du gravid, er du spedbarnsmamma, så er ting kanskje annerledes for deg, sånn at det kan føles som at det blir en krasj i møte med det som skal være likt, det som skal gjentas, forventningene du har til deg selv, forventningene andre har. Og kanskje er du fylt opp av helt andre følelser, sånn at du rett og slett ikke har så mye plass til de her julefølelsene. Og som gravid så kan det handle om at du er sliten, at du er i dårlig form. Det er jo en ganske lang liste av svangerskapsplager, som vi kan ha. Noen er jo ikke sant ufarlige, men likevel ganske ubehagelige og krevende. Mens andre kan jo ha, liksom, få påvist noen risikoer som gir bekymring for egen helse eller babyen sin helse. Vi kan være bekymret uten at vi på en måte har en konkret grunn påvist, altså helsemessig for deg eller babyen, men at bare det tanken på at jeg har et lite menneske inni kroppen min, det stresser meg, tanken på å føde er stressende for meg, og så videre. Så i det å være gravid, så ligger det jo masse potensiale for ganske mye indre aktivitet, for å kalle det, tanker og følelser. Jeg har jo flere episoder der jeg er innom om det her, som kan være fin å høre for deg som er gravid, og kanskje kjenner litt på det her nå. Men også som spedbarnsmamma, så kan vi jo, ikke sant, det kan handle om at vi er så påskrudd, vi er så inntonet på babyen vår, og det er såpass krevende, fordi noen babyer, de trenger veldig masse støtte, de kan være vanskelig å liksom forstå, hva trenger du nå, lille venn, og vi må være der veldig mye for å hjelpe dem til å sove, for å trøste, for å mat, hele den pakka der, som kan være veldig fin, men som også kan være ganske sånn altoppslukende. Så det kan jo gjøre at det ikke er så mye plass i det til å kjenne så mye glede til jul, eller at du rett og slett ikke har overskudd tid til å gjøre de samme forberedelsene. Kanskje føles det bare stressende å skulle dra på de faste julebesøkene. Sånne type krasjer kan vi oppleve da, som spedbarnsmamma i forbindelse med jula. Og i tillegg så er det jo sånn at jeg tenker i hvert fall på jula som et forstørrelsesglass egentlig på mye. Det gjør at ting som er godt, fint, ting som er bra i livet vårt, kan vi kjenne ekstra mye og merke ekstra mye til. For eksempel hvis du har folk rundt deg som er gode for deg, som du har det godt med, så er jo det noe vi kan kjenne ekstra takknemlighet for i forbindelse med jul. Men i andre enden av skalaen så kan vi jo også kjenne sterkere på savnet hvis det er noen vi savner, noen som ikke lever lenger, eller noen som vi har mistet kontakten med, eller der relasjonen ikke er sånn som vi skulle ønske, så vil savnet kunne kjennes sterkere i forbindelse med jul, for det er jo også en tid som har mye fokus på familie. Så det kan gjøre det mer krevende og sårt. Og kanskje kan de her følelsene også være ekstra sterk når du er gravid eller mamma til et lite nytt menneske, fordi vi i denne tida også ofte kjenner behovet for flokken enda sterkere enn vi gjør ellers. Det er mange grunner til at vi skal, ikke sant? Instinkter som forteller oss at jeg trenger noen rundt meg som kan passe på meg når jeg skal passe på babyen, eller noen som kan hjelpe meg å passe på babyen. Og vi kan også, ikke sant, trenge andre rent sånn praktisk, for det er noe helt annet å passe på seg selv enn det å passe på seg selv og passe på et lite menneske. Sånn at behovet vårt for andre kan forandre seg, og det er ikke sikkert at det er helt enkelt å håndtere. Vi blir jo også, eller kan bli, mer sensitiv overfor andre mennesker i denne tida. Vi kan kjenne at vi lettere blir såret, skuffet, er mer var for andres meninger eller mer eller mindre velmente råd. Vi kan kjenne et behov for å skape avstand til noen mennesker vi har rundt oss. At vi kjenner at, vet du, det er slitsomt for meg å ha denne personen nært på meg mer enn ellers. Og det tenker jeg handler litt om det samme, denne flokkfølelsen eller behovet, og at vi også da har et behov for at flokken skal bestå av folk som det er greit for oss å være nær da. Og så er det jo veldig personlig, tenker jeg, det å være gravid, det å være nybakt mamma, det er, hva mener jeg med det? Altså personlig, det jeg tenker på er jo liksom at vi blir litt sånn, nesten litt sånn ribba for forsvar, eller vi kan føle oss litt sånn hudløs, naken, i det at vi det er liksom, du bruker deg selv til å lage et nytt menneske, og det kan være et kjempesterk følelse av ansvar, og det kan gjøre at alle de psykologiske endringene, det blir mer krevende å være det. Og vi er, som gravid, så er det jo på en reise som er, altså vi vet jo litt sånn hvordan et svangerskap går, hva som skjer og liksom det fysiske, men det er også, ikke sant, ganske sånn ukjent terreng, sånn psykologisk sett. Så i det, så, ikke sant, så er du i såpass store personlige prosesser der du utvikler deg og endrer deg, at det tenker jeg, i hvert fall for meg, gir mening at da er det ikke sikkert at det er alle og enhver du vil ha nært inn på deg også. Og det samme gjelder jo som spedbarnsmamma. Tenk, i starten så er det jo veldig mye kropp, og det undervurderes litt. I hvert fall har jeg har nå kjent en del på det, jeg har jo vært gjennom det 3 ganger, og at folk flest, ikke sant, tenker at liksom, ja, nei, amming da, det er noe bare å rulle ut puppen og putte babyen på, og så gjør man det. Men det, ikke sant, amming kan jo være en kjempeprosess og masse i ordning, ikke sant, og du trenger å sitte på spesielle måter, og du trenger å ha den puta, og du trenger å forberede med skjold eller forskjellige ting. Og babyen må liksom flere ganger må vi prøve å få godt sugetak, og i den prosessen så det gjør du liksom ikke med publikum da, annet enn dem som er si, nærmest. Sånne ting, det ble veldig konkret, men ikke sant, så, noe sånt gjør jo for eksempel at det er kanskje ikke den riktige tid for dere å ha besøk, det er ikke riktig tid for deg å dra på besøk til andre, men det er ikke sikkert at andre forstår. Det samme er jo ikke sant, i barseltiden, det renselsen på foregår jo, ikke sant? Du blør, noen kan jo blø ganske masse. Kroppen din er i en sånn kjempe egentlig prosess, man glemmer jo det, at det er ikke sånn at du fra, liksom, fra du var gravid og så fødte du og så punktum for alt det. Det foregår jo masse i kroppen din der den driver og gjør seg liksom ferdig med det å være gravid. Renselsen er jo kanskje liksom det mest sånn, synlige, men vi hormonene driver nå og stokker litt rundt på seg selv, og vi ikke sant, svetter kanskje masse. Jeg kan fortsatt hente frem den her følelsen av at jeg har følt meg som en sånn geléklump som barselkvinne. Og det mener jeg ikke på en sånn teit eller dum måte, men bare en sånn veldig sterk kroppslig opplevelse av å være litt sånn flytende. Og jeg har jo følt at det har vært fri flyt, ikke sant? Av tårer, av svette, av melk, av blod, og fordøyelsen er jo gjerne litt sånn fiffig i starten. Det er rett og slett litt sånn, ja, fri flyt, geléfølelse. Og i hvert fall har jeg hatt det, og har jo vært så heldig å få ha samtaler og kontakt med kvinner som er midt i det mest intense barselperioden også. Og mange beskriver jo ikke sant, denne flytfølelsen, både kroppslig og døgneflyt, og det er ikke struktur på noen ting, og følelser om flyt, og tanker om flyt, og babyen er jo en liten klump den også, som du ikke helt har ikke sant, blitt kjent med, den har ikke fått noe sånn definert form for deg nødvendigvis. Og hva var poenget mitt? Jo, poenget mitt var vel egentlig liksom den her, når du er i fri flyt da, når du er en geléklump eller hva du nå føler deg som, så er det ikke sikkert det da du vil ha hvem som helst nært deg, rundt deg. Det er ikke da du kanskje skal farte rundt og gjøre ærenda, eller reise på besøk, eller på en måte tvinge deg selv til å holde på med ting som ikke du egentlig kjenner at passer, om det er ikke sant, kakebaking, eller vasking, eller ja, lage fine fotokalendere, hva det nå er. Selvfølgelig koser du deg med, og det føles greit, så gjør det, men det som jeg ja, har lyst til å formidle, at det er jo egentlig veldig forståelig hvis vi må gjøre en del justeringer og endringer i forbindelse med jul, da, som er liksom overskriften nå her, når vi er såpass i forandring og flytende, og alt er annerledes, kroppslig, psykologisk, i oss, så hadde det jo egentlig vært litt rart hvis vi bare kunne kjøre liksom copy-paste på fjorårets jul, eller jula før korona, eller ja. For det er ganske mye som foregår, og det er ikke nødvendigvis helt sånn synlig, eller for synlig utenpå, så det er ikke gitt at andre helt skjønner hvordan det er å være deg, og at du er såpass annerledes. For du ser jo mer eller mindre lik ut, og så har du fått en baby. Men det er jo ikke sånn at du er den samme, og så pluss one, pluss en baby. Du er jo også forandret, og det foregår masse i det som spedbarnsmamma. Og det her får meg ut til å tenke på det med forventninger da, og ikke sant, forventninger kan jo være noe fint, vi gleder oss, vi ser frem til noe, men det er jo gitt at det er det som det måtte forventes er, føles greit, er oppnåelig, og føles ut som det er noe som du har valgt selv, selv om det er en tradisjon, så at du liksom aktivt velger da den tradisjonen på nytt hvert år, da tenker jeg, da er det jo fine greier. Men de her forventningene som kanskje ligger mer som litt sånn klamt rundt oss, der du kjenner et eller annet sted inni langt nederst i magen kanskje, at liksom, det her skurrer litt. Dem er det jo, altså den følelsen der er det jo fort gjort å overse. Og det er en utfordring for mange av oss, ofte for kvinner, at vi blir litt sånn selvutslettende, opptatt av å please, redd for å lage dårlig stemning, redd for å skuffe. Vi blir litt sånn ytre styrt, at det er andre som får definere hva som er viktig, hva du må gjøre, og vi blir kanskje ofte litt sånn ubevisst opptatt av å finne ut, ikke sant, hva jeg forventer av meg, hva må jeg gjøre for å være sikker på at noe er likt, fordi når vi føler at vi blir likt, så føler vi oss trygg. For det å risikere å bli mislikt, få kritikk eller tilbakemelding, eller det blir dårlig stemning, det blir veldig, veldig utrygt og veldig, veldig ubehagelig. Så det gjør vi da ganske mye for å unngå. Og har vi litt denne tendensen med oss, sånn før graviditet, spedbarns tid, så kan vi oppleve at den tendensen blir enda sterkere. Fordi det å ha ansvar for en liten baby, det handler jo veldig mye om å sette deg selv til sides. Babyen settes først. 24-7, så er det liksom babyens behov som er i fokus. Rent sånn nervesystemmessig, så blir du veldig tunet utover mot da babyen sine signaler, mot babyen sine behov. Vi snakker jo ofte om den her symbiosen som er der, ikke sant? Babyen har vært inne i kroppen din, og så er den født. Men dere er fortsatt veldig, veldig koblet på hverandre, liksom flettet inn i hverandre. Og du, liksom, ditt nervesystem reagerer sterkt når babyen din formidler ubehag, så kjenner du også et sterkt ubehag i kroppen din. Og liksom, vi har antennene utover. Det er jo mange, ikke sant, som opplever stor forskjell på seg selv og partner. En selv våkner bare av et lite klink fra babyen om natta, mens partner sov helt fint gjennom det, og også sover gjennom mye høyere gråt. Fordi som spedbarnsmamma så ligger du liksom på vakt da. Og i det her med, ikke sant, fokuset utover, så kan vi jo miste antennene som vi kanskje har litt mer av til vanlig, innover da. Vi får ikke noen signaler, eller vi hører ikke på de signalene, og alt handler om andre. Altså egentlig babyen, men så kan det på en måte smitte litt da, i hermetegn, over også på andre, sånn at vi selv bare viskes litt ut. Og vi kan jo merke det rent sånn konkret, ikke sant? Jeg treffer jo en del spedbarnsmødre som har hatt tøffe barsel-spedbarnsperioder, der det å, man slutter å kjenne at man må på do, man slutter nesten å kjenne at man er sulten, fordi at ting har vært såpass intenst at det har vært vanskelig å prioritere, og så er det etter hvert som man nesten bare visker ut de der signalene, selv om behovene er jo der fortsatt. Du har jo fortsatt et blære som trenger å tømme, så du har jo fortsatt en mage som trenger mat, men signalene forsvinner litt for deg, som gjør at du kan fortsette å gå på akkord med de behovene da. Og det er jo i lengden ikke så veldig, veldig, veldig bra. Men forståelig at vi havner der, absolutt. Men poenget mitt med det her da, opp mot jul, er jo det at det kan være lurt å prøve å liksom minne seg selv på, tvinge seg selv litt, til å prøve å kjenne etter. Hva har jeg lyst til? Hva trenger jeg? Hva passer med sånn som det er å være med nå, med min, våres baby, og faktisk liksom hva skal jeg si, opphøy det, det er litt, at det faktisk har en verdi, sånn at, at du kan justere da, hvis det er forventninger, planer som du har, eller andre har, som egentlig går litt på tvers med det som, som du trenger nå. Og det kan jo handle om, ikke sant? Kanskje blir det ikke noe julekort i år, eller det blir ikke noe fine fotokalendere til hele familien, eller dere må si at nei, vet du, det passer ikke i år å ha andre juledags selskapet som vi pleier å ha. Det er litt intense tider for oss nå. Eller at ja, vi tusen takk for invitasjonen, vi kommer første juledag, men i år er det sånn at vi må kutte ned litt på tida, det er intense døgn for oss, så vi kommer et par timer, men så må vi dra, for eksempel, ikke sant? En justering, for det er jo ikke sånn at at vi alltid kan lytte til oss selv fullt og helt. Jeg tror ikke det er en sånn kjemperisiko for så veldig mange, at man blir helt sånn så egosentrisk at man på en måte brenner brua og lager store problemer. Men selvfølgelig, det kan det ikke alltid, at det faller i god jord, sånne her endringer da. Men at, ja, poenget mitt er at liksom, noen ganger så kanskje man tenker at ok, hvis du har faktisk kjent behovet ditt da, at nei, nå er jeg såpass sliten, eller nei, jeg blir så stresset av den bilturen dit med en liten baby, hva hvis jeg må stoppe om, eller hvor skal vi få varme flasker, eller hva hvis det skjer under middagen, ikke sant? Hvis det blir mye sånt, så kan jo, ikke sant, en avveining da være å gjøre noe et sted på halvveien da. Så der, men i hvert fall det å åpne opp for at det er mulig, at det er lov, at dine behov betyr noe, det er jeg opptatt av. For det er, du er i en så spesiell situasjon som gravid, som spedbarnsmamma, og jeg synes jo vi, hva skal jeg si, jeg er ikke sånn religiøs av meg, men jeg synes vi godt kunne ha gitt litt mer magi, blir ikke riktig ord, men litt sånn gudinne, mer gudinne syn på det å være gravid og spedbarnsmamma. Og da mener jeg ikke sånn at vi alle burde stå i blomstereng med blonde kjolen og håret flagrende og bare gløde, liksom. Det selvfølgelig gjør det, hvis det er der du er. Men med gudinne så mener jeg mer, ikke sant, altså ritualene, anerkjennelsen som en del andre kulturer, annet enn liksom den tradisjonelt norske kulturen, da, har mer av litt den der opphøyelsen, at du som gravid, eller du som barselsbebarnskvinne, du har vært og er fortsatt i noe som er såpass, som er så viktig og så vakkert og så sterkt, at det er andre som skal tilpasse seg deg. Det er ikke du som skal serve andre. Det er ikke du som skal stå der og fylle frysen med boller og skape med julekaka, sånn at du er liksom gardert for å få besøk. Eller det er ikke du som skal tvinge deg selv til å reise fordi at noen forlange å få se barnet ditt. For det er jo, ja, det har jeg for så vidt egne episoder, podcast-episoder på, men det her med at vi kan bli mye mer engstelig etter at vi får barn, og da tar ting mye mer krefter. Så det å få ut og reise, for eksempel, kanskje er det noe som har vært helt uproblematisk for deg tidligere, men så kan det bli en ganske sånn krevende og slitsom, stressende greie som trigger masse uro, bekymring, katastrofetanker hos deg. Og nå er det jo ikke sånn at vi skal høre på alle de her tankene og la dem bestemme, men samtidig så er det, tenker jeg, et sånn en middelvei her, i det at noen ganger så er det faktisk kanskje bedre å få lov å være i hula si, og pakkes inn og være på på skinnfellen foran bålet, og ikke fære å farte ute i villmarka da. Det er legitime behov å ha. For vi, ja, det er litt det her en tanken om at ja, du skal liksom være den samme, du har bare med en, fått en baby, du skal bare være den samme og ha med deg babyen. Vi kan jo kjenne behovet for det selv også. Kanskje særlig første gangen vi får barn. Jeg husker jeg strevde masse med å liksom, ja, eller akseptere at ting var annerledes. Jeg fikk mitt første barn i oktober, og da midten av oktober. Og husker jeg det var liksom et julebord på jobben jeg hadde da. Og bare sånn, det var hele sånn, herregud, jeg vil dit, samtidig som jeg ikke ville. Endte jo faktisk opp med å dra og pumpe og styre og stresse og ordne. Og, ja. Noe i ettertid sånn, herregud, at jeg gadd. Men der og da så var det viktig, for jeg var ikke klar for å gi opp den Ingvild som, ja, likte å dra på fest og hadde lyst til å få med seg julebordet, hadde lyst til å treffe kollegaer og så videre. Ja, så der kan det være, absolutt være litt sånn dobbelt. Ja, nå prater jeg meg litt vekk her da, ikke det at jeg har noe strikt manus, det har jeg aldri, men jeg håper i hvert fall det jeg deler litt sånn, kan si, hjelper deg å kjenne litt etter, tenke litt rundt det her og din situasjon, folkene du har rundt deg, forventningene, tradisjonene, det å lytte etter da, og ta litt, i hvert fall anerkjenn det du får av signaler fra deg selv. Det er ikke sånn at du alltid må på en måte agere på det og gjøre ting i tråd med det, men det er ofte en god ting å gjøre det litt innimellom. Men i hvert fall gi deg så lov til å ha behov. For det, jeg tenker det er en stor fordel, stor forskjell i det å for eksempel da, dra i et juleselskap, og så har du kjent at det her hadde jeg egentlig ikke lyst til nå. Men så gjør du det, så tenker du at jeg vet at jeg ikke har lyst, og jeg forstår hvorfor jeg ikke har lyst, og jeg aksepterer at jeg ikke har lyst, men jeg gjør det for å glede mammaen min. Det er noe helt annet enn å dra, og med utgangspunkt om at hva som er gærent med meg som ikke har lyst, jeg må ta meg sammen, nå må jeg kose meg, nå må jeg være der lenge, ja, litt den her strenge tilnærmingen til seg selv da. Ja, jeg hadde et par andre ting som jeg kom til å tenke på når jeg tenkte på jul og baby, som jeg bare slengte på, som ikke nødvendigvis passer sånn inn i der jeg var akkurat nå. Men det her med å føle seg touched out, det er jo et begrep jeg liker godt. Altså det er når du gir og gir, og gjerne altså gir mye av kroppen din, du har en baby på deg, som trenger deg, og som du bruker kroppen din, liksom, hvis du ammer, så bruker du den til å gi mat. Babyer vil ha kroppskontakt, varme, nærhet. Det er ikke sånn at du snakker med babyen din med ord, altså vi gjør jo det også, men vi bruker jo veldig mye kroppen vår for å kommunisere, og det er det som babyer trenger, det er det de vil ha, selvfølgelig i varierende grad. Noen av oss får jo klistremerkebabyer som vil ha mammaen sin hele tiden. Og hvis du har andre barn i tillegg, ikke sant, så bruker du sikkert deg selv og kroppen din også for å være der litt for dem, med trøst og kos. Og det å da kunne føle seg touched out, det beskriver egentlig denne følelsen av at liksom, å bli liksom oppbrukt, liksom, ja, nesten kvært. Du føler at du, liksom, sansene dine er liksom okkupert av andre. For kroppen er jo sansa, ikke sant? Det kan være at du føler at kroppen din tilhører noen andre, du mister liksom kontrollen over den, og det å, ikke sant, være til for andre så mye som vi er som spedbarnsmamma, det kan gjøre at vi kan få litt sånn aversjon mot å måtte være til for andre enn babyen din og eventuelle søsken. Ikke sant? Du kan kjenne det overfor partner. Jeg har jo møtt mange kvinner som beskriver, ikke sant, sånn, ikke ta på meg. Jeg klarer ikke det. Eller hvis partner kanskje har det krevende på noe vis, ikke sant, stress på jobb, eller blir forkjølet, eller noe sånt, så kjenner du bare at, vet du, jeg har ingenting å gi til deg. Og man kan føle seg som et skittig menneske, men jeg tenker det er veldig, veldig forståelig. For tenk på alt det du gir. Og vi tar liksom for gitt det, men du gir jo faktisk døgnet rundt på så mange måter. Og da er det ikke rart at den kontoen der blir litt tom. Og at det å skulle være til for andre gjennom, for å relatere det til jul da, ikke sant? Det å tenke på andre, gjøre ting for andre, det er ikke sikkert at du rett og slett har liksom overskudd til det. Og det er ikke rart, og det er helt lov. Det er kjipt og ubehagelig og uvant, og det kan være overraskende, og vi kan fort havne i mye selvkritikk. Men hvis du zoomer litt ut, så kanskje gir det mening. Kanskje gjør det litt lettere å akseptere. Og så er det noe med å minne seg selv på at har du en baby på 1 måned, 3 måneder, 6, 10, 12, altså, så er du faktisk inne i noe av det mest intense livsfasen. Og at det betyr ikke at det er sånn her det kommer alltid til å være. For du er midt i det nå, og dermed så kommer det til å bli annerledes. Og en annen litt sånn, fiffig ting som vi kan møte på, hvertfall når babyen da er utenfor magen, det her med at andre, ikke sant, familie, slekt, venner, fremmede for den saks skyld, føler seg berettiget til å skulle holde babyen din. Det kan vekke liksom ubehag i oss. Kan være litt overraskende og rart, og liksom, mange kan jo liksom føle seg liksom flau, eller over at de kjenner rett og slett sånn, nei, ikke ta babyen min, jeg vil ikke. Og man kan kjenne det overfor hvem som helst. Man kan kjenne det overfor partner, overfor besteforeldre. Og man vil jo gjerne ikke det, fordi at, jeg vil jo at mormor skal få holde lille babyen, eller onkel Per skal få holde, eller på et intellektuelt plan så vil vi det. Men det her tenker jeg er instinkt da, som vi har i oss, fordi at vi vil beskytte og passe på babyen vår. Hvis vi tenker at vi er litt sånn urfolk som har levd i farlige villmarker, og det å ha babyen nært er liksom en sånn suksessfaktor for å sikre overlevelse, og det da å la andre holde kan sette i gang en sånn instinktiv reaksjon på at nei, det er farlig å gi det da ubehag. Og det tenker jeg er helt lov å la det ubehaget styr, og det å sette grenser, at nei, det er faktisk ingen menneskerettighet å holde på andres babyer. Det er lov å ta en hvit løgn, si at du må, det ser ut som hun er sulten, eller jeg tror han trenger en ny bleie, og så tar du babyen din og rømme, gå inn på et annet rom, si at du skal amme der, eller gå på badet. Det å ha babyen i bæretøy når man har besøk, kan være en sånn måte å forebygge det her med at andre vil holde babyen. Fordi for mange er det jo vanskelig å si fra, for at man føler seg litt sånn dust. Men jeg tenker, du er ikke dust. Du er en spedbarnsmamma som har sterke instinkter og behov som er der av en grunn. Så, ja. Og det er jo også liksom lov og lurt da, hvis man orker å lage noen sånne litt sånn kjøreregler på forhånd. For det er ikke alltid, som jeg har nevnt litt allerede, det er ikke gitt at andre folk helt klarer å sette seg inn i hvordan det er å være der, sette seg inn i hva er babyens behov her. Noen har jo veldig store tanker om seg selv, at de skal klare å roe babyen. Noen tenker jo ikke på liksom, for eksempel infeksjonsfare, og tenker ikke på at de bør vaske hendene før de er borte i babyen. Og det er lov å lage seg noen sånne kjøreregler. For, ikke sant, at sånn, vi er jo velkommen på besøk, men da, sånn og sånn, kan man sende melding i forkant. Det er veldig lov. Og hvis du kjenner deg litt sånn skjør, så er det lov å bruke partner som en advokat, en budbringer. Selv om det kanskje ikke er så enkelt for han eller hun heller, men husk på at det er du som er mest sårbar, sånn sett. Så da er det lov å støtte seg på andre til de her ubehagelighetene. Og det kan være også når det gjelder liksom, å gi beskjed om at nei, dessverre så får vi ikke det å reise til dere i år, eller ja, takk nei til invitasjoner, eller gjør andre justeringer da, på forberedelser. Og så må vi også justere litt i oss selv da. Forventningene, er det faktisk realistisk? Er det lurt? Er det godt at du skal slite deg ut med julegaveshopping, eller vasking, eller baking, eller sylting, eller hva det nå skal være? Er det kanskje lurere å ta et litt pauseår, og heller komme tilbake til noen av de her tradisjonene igjen til neste år? Kanskje hadde det vært litt godt, kanskje føles det ikke greit, men det er kanskje det lureste. Eller går det an å delegere? Er det faktisk litt potensialet for at det er noen andre partner eller andre som kan ta over noen oppgaver, noen ansvar som du har hatt, og som du fortsatt føler at du har? Og gi litt anerkjennelse til den jobben du gjør, som det er ingen andre som kan gjøre, nemlig det å være mamma til denne babyen, eller være gravid og gro det her mennesket inn i kroppen din. Kanskje hadde det gjort det lettere å være det. Ja, da tror jeg liksom har vært innom det som jeg tenkte på når jeg fant ut at jeg ville lage en liten juleepisode, en julespesial, som det ofte heter. Jeg håper det var ok for deg å høre på. Jeg håper det satt i gang noen ok tanker og prosesser i deg, sånn at du ja, kan ta litt vare på deg selv og bli litt tatt vare på av folk du har rundt deg. For det trenger vi når vi er gravid, eller nybakt mamma, eller ikke fullt så nybakt mamma lenger. Det å ha en større baby, det å ha flere, være småbarnsforelder, hele pakka. Så tusen takk for at du hørte på. Kjempefint for meg å få høre hvis du ja, setter pris på de her episodene. Send meg en melding på Instagram på psykolog Ingvild, eller du kan sende meg en e-post til Ingvild med to L-er. krøllalfa@mammakurs.no. Der kan du også gjerne komme med ønsker for podcastepisoder, er det noen gjester du har lyst til at jeg skulle invitere med meg til en prat, så er det kjempehyggelig å få. Jeg har begynt å ha litt gjester, og har jo tenkt å fortsette med det. Og så vet du at du finner meg på mammakurs.no og på klinikkpartum.no. Der er jeg og de andre psykologene har fått med meg tilgjengelig for deg hvis du skulle ønske en prat med en av oss. Og nå vet jo ikke jeg hvor du er når du sier hvor sånn i kalenderen du er når du hører på det her, men jeg ønsker deg god jul hvis vi er i forkant av jula. Hvis du er midt i den, så håper jeg skuldrene ikke er så altfor høy, og at du får passe på deg selv litt innimellom. Og er du etter jula, så håper jeg du får landa litt hvis det har vært litt strevsomt, og at du møter deg selv med raushet og omsorg i den prosessen. Takk for nå, og vi høres. Og ja, en siste ting, det har jeg skjønt, det er lurt å si. Trykk gjerne på følg eller subscribe, som det heter på engelsk, så får du beskjed når jeg legger ut nye episoder. Takk for nå.